Hoxe neste espazo onde outro mundo é posible, imos a chegarnos ata a Asociación Galega da Apicultura porque ven de pôr en marcha unha campaña contra a vespa asiática, un programa que ten como obxectivo informar e tamén sensibilizar sobre a ameaza ambiental que supón a presenza desta abella velutina en Galicia e tamén ofrecer solucións para confrontar os seus efectos no medio ambiente e nas abellas. Están desenvolvendo unha campaña que ven de arrancar pero que se vai prolongar ao longo de toda a primavera e que se vai desenvolver en distintos puntos de toda a nosa comunidade. Tamén vai chegar a nosa contorna con distintas charlas en Tomiño e en Vigo. Hoxe temos conosco o secretario técnico de AGA, Xesús Asorei. Moi boa tarde, Xesús.
Boa tarde.
Pois para falar un pouquiño desta campaña que vides de pôr en marcha e da súa necesidade, o ano pasado, certo é que coñecíamos a vespa velutina, comúnmente pois nomeada como vespa asiática, e tamén os efectos perniciosos que estaba a provocar e que está a provocar. Por que tan prexudicial?
Bueno, porque chegou aquí hai 2 anos e nos vimos que o seu desenvolvemento e a súa colonización de toda a costa galega pois foi espectacular. En concreto, o ano pasado, pois é certo que houve abundancia de vespas de todo tipo, non só esta asiática, sino tamén desde aquí do país. Seguramente as condicións climáticas lle foron favorables, a humidade, a unha climatoloxía suave, pois favoreceu isto. Pero a cuestión é que nos colleu bastante de sorpresa, sobre todo na Mariña Lucense, tamén no Baixo Miño, en xeral toda a costa, pero nesas 2 zonas foi donde a abundancia desta vespa, pois foi no verán e por aí foi algo tremendo. Entonces os apicultores, sobre todo da Mariña, pois sufriron abundantemente as súas consecuencias, mostrábanse impotentes ao ver como esta vespa estaba merodeando as colmeas, lle comía, lle mataba incluso colmeas. Entonces foi un problema que os apicultores pois se puxeron bastante bastante nerviosos e resultou unha situación casi, podríamos dicir, que nos desbordou un pouco a todos porque non contábamos con esta situación. Pero logo despois, eso foi no mes de xullo e agosto, pero pois chegou tamén o outono e vimos que os efectos sobre as froitas era tamén estragaba moitas froitas, é dicir, comían abundantemente nas mazás, nas peras, nas uvas. Entonces houve tamén algúns sustos gordos, tanto para os madeireiros que iban cortar os eucaliptos e que non avistaban o niño lá a 20 ou a 30 metros de altura, e cando se poñían a cortar estes árbores, pois caían contra o chan e salían as avespas, que son niños de moita moita cantidade, ou pode haber unhas 2 ou 3 mil individuos en cada niño destos, pois iban directamente a polas persoas que estaban ali traballando, tiñan que fuxir e perseguíanos incluso durante medio quilómetro. E tamén para a xente que iba a recoller as noces ou as mazás, pois tamén unha familia de Foz estuvo internada cas picadas da vespa, e incluso unha persoa en estado grave durante unha semana no hospital. Entonces, claro, os afectados son moitos, é dicir, a parte do medio ambiente, porque elas comen moitas, 80% da súa alimentación preferida son as abellas, e tamén outros insectos. Entonces, a nivel medioambiental tamén é un problema. Entonces, queremos prevenir algo que non pase, a ver se non chega a ocurrir o mismo que ocorreu o ano pasado.
Ti se o apuntabas, os sectores afectados non só o apícola, senón que tamén hai moitos outros, os fruticultores, os madereiros e tamén a poboación en xeral polas súas picadas. Sabemos que estades pondo en marcha distintas iniciativas, algunhas delas son esas charlas informativas. Que é o que ides informar? Supoño que un punto central será precisamente como podemos loitar contra elas, non?
Sí, es decir, bueno, en primer lugar, nós o que queremos é que a xente aprenda a distinguilas, porque hai vespas tamén daqui do país que incluso en tamaño se parecen bastante. E o color tamén é un pouco diferente, pero tamén ten as súas similitudes. Entonces, que a vespa crabro, que incluso é un poquinho máis grande que ten o tórax completamente negro, e ten diferencias. E as patas son na punta completamente amarelas, cousa que non ocorre nada aquí do país. Entonces, en primer lugar, aprender a distinguilas. En segundo lugar, pois un pouco como hai que comportarse, como a poboación se ten que comportar. Desde logo, elas non son, en principio, non son agresivas, máis agresivas que hasta aquí do país. É dicir, que se alguén topa unha vespa por aí nunha flor ou por aí en calquer, que tamén comen carne, comendo ou pescado, bueno, pois non pasa nada, ou unha praia, é dicir, que en principio, se non a pisamos ou non nos metemos, bueno, non vai haber problema ningún. O problema está no niño, é dicir, que se non nos avistamos, sepamos co niño sen darnos conta, pois elas van a defender a súa casa, e son moitos individuos, son 3,000, poden ser, entonces claro, aí é o gran peligro. Pero nós sabemos que vamos ter que convivir seguramente con ela, entonces estamos vendo modelos de minimizar os seus efectos, e nós creemos que o de capturar as raíñas agora na primavera pois pode ser unha axuda moi boa, porque cada raíña que capturemos, raíña fundadora de niños agora na primavera, pois niño que evitamos despois cara ao verán e cara ao outono, que é cando elas notamos fundamentalmente os seus efectos. Entón, esta campaña consiste fundamentalmente, por un lado, en colocar trampas comerciais, que a Xunta distribúe unhas 1.500 por toda a costa, entón queremos que a xente as use, cos seus atraíntes correspondentes, e por outra parte queremos enseñar á poboación en xeral como facer unhas trampas que son doadas de facer e son baratas para si detectar unha vespa esta boletina para collelas. Entonces, fundamentalmente agora na primavera, como dixen antes. Entonces, con unha botella de plástico cortada, metemos o pescozo cara abaixo en forma de embude, pois xa temos unha trampa que colgamos a 1,5 metros de alto nun árbore, e aí dentro previamente vamos a situar un atraínte fundamentalmente basado en alcohol, porque así evitamos que as abellas entren aí, porque as abellas non lle gusta o alcohol, sin embargo as vespas sí. Entón, se botamos, por exemplo, 100 mililitros e 50 mililitros, poñémolos de viño branco e outros 50 mililitros de cervexa negra, pois xa é un bo atraínte no fondo da botella. E logo, se aí complementamos con un poquinho de cera bella da cámara de cría, con algo de pole por aí, pois é un bo atraínte, sin complicarnos, porque hai outros tamén, pero sin complicarnos moito máis, pois desta forma sinxela e barata xa temos unha trampa para collelas. E ademais, evitamos que collan abellas. E por outro lado estamos á espera, porque isto é fundamental, porque empezou a haber unha investigación, pero como é unha cousa reciente pois non temos ainda resultados, para que apareza no mercado unha feromona atraínte selectiva, de tal maneira que entre, que atraia solo as vespas velutinas e non a outro tipo de insectos que poden ser polinizadores e polo tanto moi interesantes para o medio ambiente. Para tratar de excluílos, pois o ideal sería ter unha feromona. E logo, despois, máis adiante, no verán, pois, mira, se aparecen niños en zonas urbanas ou en zonas de apiarios ou por aí, creemos que hai que retirálos, para aí xa se necesitan medios. E entón, o 012 da Xunta, unha vez que se comproba que a vespa velutina, que un niño é desta especie, pois poden tratar de retirálos, aínda que o ano pasado tiñan escasos medios, nos pedimoslle que tiñan que ter moitos máis medios, non podía ser eso de chegar aos lugares e decir que non podían fazer nada porque non tiñan medios, e logo ser os apicultores os que arriscaban e os que estaban propensos incluso a ter un accidente, e polo tanto que eles teñen que ter máis medios para facer frente a estes casos xa de retirada dos niños, porque realmente hai un perigo para a poboación. Finalmente, pois, decir que como vamos ter que convivir con elas porque nos vamos poder eliminar, pois esperamos que estes métodos e algúns máis que poidan surxir no futuro, esperamos que fagan posible que poidamos convivir con elas como conviven en Asia, que é onde é originaria tanto as abellas como a poboación en xeral.
E non sei se dende a Asociación Galega de Apicultura xa tendes contabilizados as consecuencias da pegada desta vespa velutina, das perdas que poideron xerar nos últimos anos.
Bueno, repito que o ano de máis abundancia foi o ano pasado, o 2014. Entonces, efectivamente, pois xa houve algún apicultor, sobre todo da Mariña Lucense, que xa incluso lle chegou a matar, no caso máis exagerado, unhas 40 colmeas. E logo, a xente que quería criar raíñas, que fan uns núcleos pequenos, unhas familias pequenas de abellas e por aí, pois claro, esas foron o pasto das vespas fundamentalmente, esas foron as máis afectadas. E non temos unha avaliación, porque tamén habría que avaliar que as abellas asustanse moito, entonces non salen a traballar, entonces a merma na produción, que nos calculamos que pode andar entre un 10 e un 20%, pois tamén se deu en bastantes casos, ainda que non temos unhas cifras exactas da, porque isto non fixo casi máis que empezar, no momento temos un ano nada máis, pero entonces a nosa misión un pouco é alertar dos perigos e saber que, bueno, pois aquilo que ao principio todos pensábamos que sería unha cuestión menor e que non teria moita importancia, pois realmente no último ano demostrouse que realmente temos que tomar a cousa en seria entre todos, a administración, os apicultores e a sociedade en xeral.
E precisamente iso é o que ideas facer con esas charlas. Dicíamos que se van desenvolver en distintos puntos de Galicia, os máis próximos a nós, pois esa charla que xa tendes fixada para o día 25 deste mes na Casa da Cultura de Tomiño e tamén na Casa dos Montes de Valadares o día seguinte, o día 26 deste mes en Vigo. Moitísimas grazas, Xesús, por acompañarnos hoxe e falar un pouquiño máis desta campaña, deste Stop Vespa Verutina, da que saiban os nosos ouvintes, que tamén poden saber un pouquiño máis a través da vosa páxina web. Moitísimas grazas.
Pois moitas grazas a vos. Un saúdo.